Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаема госпожо вице-президент на Република България, уважаеми госпожи и господа, позволете ми от името на Фондация Солидарно общество и Фондация Фридрих Еберт да ви приветствам с добре дошли на днешната конференция, посветена на демографската криза в България. Един проблем, който вълнува цялото ни общество и един проблем, който е екзистенциален за бъдещето на България. Позволете ми, преди да започне днешната конференция, да поднеса извинения за отсъствието на госпожа Корнелия Нинова, председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, която трябваше да взема участие в днешната конференция, но като съвносител на закона за личната помощ, тя днес трябва да присъства в Народното събрание, да представи мотивите и да защитава позицията си. Позволете ми да дам думата за встъпително слово на вице-президента на Република България, госпожа Илияна Йотова.
Благодаря, господин Кръстев. Уважаеми господин Хубчев, господин Кръстев, госпожо Масларова, уважаеми дами и господа. Позволете ми днес да започна своето обращение към вас и своето слово малко необичайно. Неотдавна аз и моят екип бяхме на посещение в село Аврен, Кърджалийско. Пътуваме много в страната и често говорим с хората, особено в по-далечните краища, за тревожните тенденции за обезлюдяването на България и за липсата на млади хора. Какво беше различното този път? Различното беше, че нямаше с кого да говорим и нямаше кого да попитаме. Тази тягостна картина за мнозина в тази зала може да се стори преувеличена, но за съжаление е истина и валидна за много краища на България. За Северозападна България години наред бе запазено мястото за най-слабо развития регион в цяла Европа. И очевидно европейската политика на сближаване за толкова години, вече 11 години, не успя да постигне почти нищо. Ако нищетата беше запазена марка само за Северозапада, през последните години тази болест разяжда и други части на страната, особено по граничните райони, особено Североизточна България. През 2016 година коефициентът на възрастовата зависимост между населението над 65 години и до 14 години в Силистренска област достига 170%. Няма друга страна в Европейския съюз с такива съотношения. Разговарях с ученици в Силистра и знаете ли какво ми казаха? Искаме да останем и да работим в България. Искаме тук да бъде нашата кариера и нашите семейства. Но кажете ми как в този район може да стане това с 500 лева заплата. Уважаеми дами и господа, за мен е чест да открия днешната конференция и да чуя експертните мнения, изследването на доктор Мирчев по най-важната тема за нас – бъдещето на българската нация. Бих искала специално да поздравя и организаторите Фондация Солидарно общество и Фондация Фридрих Еберт за навременната тема и навременната актуална дискусия. Не от любов към цифрите, но още малко статистика. Смъртността в България са 60% по-висока от раждаемостта. На първо място сме по смъртност. Почти 5% от съществуващите селища нямат нито един жител, а тези с 20 човека до 20 човека са около 13%. В следващото десетилетие между 800 и 1000 селища в България ще престанат да съществуват. Региони от страната са в риск да се превърнат в демографски пустини. На европейски фон, в първата петица сме на страните с най-бързо намаляващо население. Мерките и политиките не търпят отлагане. Не бива да говорим само когато излезе поредната отчаиваща статистика, било то от национално проучване или на Евростат. Тогава, когато видим стряскащото заглавие в медиите, че сме най-бързо топящата се нация. Това е тема, която не е подвластна на политически мандати и колкото и невъзможно да изглежда в днешни условия, задължава национален консенсус. Съобщаването на катастрофални данни не лекува, а само засилва чувството за инерция и безпомощност. Необходимостта от държавна политика не е остаряло понятие, а най-сериозният дефицит на България в момента. Зная, че с това си изказване сигурно ще получи упреците на доста либерално настроени кръгове, но това е категоричното ми становище. Генезисът и основната причина за стряскащите цифри е липсата на умна, реалистична, икономическа програма за развитие на България. Ние, българските граждани, не знаем къде ще бъде България, къде ще бъдем всички ние след 5, 10 или 50 години. Написания приоритет в последната икономическа програма на правителството за развитие на индустриалните зони за мен е инструмент, но в никакъв случай не може да бъде цел на една икономическа политика. Не може да ни успокоява откриването на едно или друго предприятие, в повечето случаи само за себе си, откъснато и не вписващо се в никаква система. Днес е по-добре да се съсредоточим върху това какво можем, къде трябва да бъде страната ни в следващите години, така че да се спрат и демографските, тежките демографски процеси, негативните, така че и хората в България да има смисъл да остават и да работят тук. Ще предложа своята визия и ще ми се повече идеи да се сблъскат по тази тема в нашето общество, за да се стигне до верния отговор и до националната перспектива. На първо място, развитието на високите технологии. Често говорим за интелигентен растеж, едно малко купешко понятие, зад което в България специално се крие една много сериозна експертиза, много сериозен опит от предишни години в производството на софтуерни продукти, на цифрови продукти, това, което е бъдещето и на света, и на Европа, а и на нашата страна. Имаме достатъчно кадри и много добро образование в нашите висши учебни заведения. Жалкото е, че точно тези мозъци изтичат в други държави и там този опит печели много. На второ място, развитието на туризма. Зависи, разбира се, какъв туризъм. В никакъв случай не на нивото и качеството, което е в момента. Заради нашите дадености, заради нашата история, заради географското ни положение, заради отново опита и традициите. Селското стопанство. Тенденциите не са добри и това мисля, че се вижда с просто око всички. Градината на Балканския полуостров, както беше наричана България, доскоро загива, подвластна на грешни търговски механизми и грешна политика. Програмата, уважаеми дами и господа, на приоритетите ще роди финансовата и социалната инфраструктура, необходима за България. Ще отпадне необходимостта изкуствено да се поддържат училища, здравни заведения, защото те няма да са заплашени от закриване. Ще припомня една много тъжна статистика. 800 училища закрити през последните 15 години. И това не защото нямаме традициите и защото нямаме доброто образование, а защото в тези места не останаха млади семейства, чието деца да се обучават в тези училища. Бюджетната и финансова рамка, националните средства и европейското финансиране през оперативните програми трябва да бъдат подчинени на тези национални приоритети. Искам да отворя една скоба и да кажа, че почти никой в държавата не разбра как бяха защитени за следващия финансов период точно тези проблеми по оперативните програми. Разбира се, няма нищо общо в милиардите, които България трябва да получи след 2020 година. Но така и иначе дискусия в нашето общество по тези приоритети не беше проведена, за да се види как от тези приоритети, вече на третата финансова рамка, откакто сме членове на Европейския съюз, действително може да се гради реална политика. Няколко думи за социалната инфраструктура. Образованието крайно време да бъде координирано с изискванията за развитието на тези национални политики. Много обичаме да говорим за дуално образование. Какви ли не конференции и какви ли не семинари се проведоха на тази тема. А всъщност става дума за нещо много простичко. Обвързване с конкретен бизнес на дуални академии, които имат своето бъдеще. Нека да приведа един пример. Съвсем наскоро имахме възможност да видим как става това в една малка държава, Словакия, която е една от най-новите държави в рамките на Европейския съюз, които приоритет национален, независимо от това колко правителства се сменят, с каква идея и политика идват те във властта, са решили, че производството на автомобили, на части е онова, което може да измъкне страната от кризата. Създават се цели образователни академии, в които децата от средното училище На издръжката на същите тези фирми могат да учат, да се специализират и те след това стават потенциални работници в тях. С добро заплащане и в никакъв случай не в графата работещи бедни. За съжаление у нас европейските програми за насърчаване на бизнеса за наемане на млади хора така и не проработиха. А младите хора, с които разговарям, искат точно това. Да знаят, че има защо да учат, защото ще имат след това работа, качествена, добре заплатена и също няма да попадат в графата на работещи бедни, където България отново е на първо място. Още един аспект. Не използваме вече добре и вече постигнатото добро в страната качество на скоростния интернет, нещо за което много ни завиждат, но ни завиждат най-вече на туристическо ниво, когато дойдат в страната. А защо това не е превърнато в инструмент за развитието на нашата икономика, мисля, че отговор всеки може да си го даде. Не се използват достиженията на българските науки. След като преди години БАН стана едва ли не Българската академия на науките едно място за подигравки от управляващите, все още не можем да използваме потенциала на тези хора, а уверявам ви, срещите ми с тях, разговорите през последната година и 10 месеца показват наистина много високото ниво и възможностите на тези хора, само че тотално е сбъркана връзката между управлението, политическата класа и нашите учени. Здравеопазването. Жалко, че няма чуваемост и още по-малко желание за по-добро здравно осигуряване на хората. И мисля, че последния вот и дискусията, която последва в парламента, е конкретно доказателство. Всъщност, най-големият проблем не на системата, а на българските граждани е достъпът до здравни грижи и това пряко кореспондира с демографската криза. След като има места в България в радиус на 50 км да няма възможност за здравна помощ, това е достатъчна диагноза за състоянието на страната и трудно можем да задържим по тези места, когото и да било. Следващия пункт. Развитието на регионите и изравняването на стандартите е задача на всяко едно правителство, но, за съжаление, този приоритет остава записан само в предизборните програми или в коалиционните споразумения. Прогнозата е до 2030 година 42% от населението на страната да живее в 6 града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Руса и Стара Загора. Същевременно всеки месец изчезва по едно село, а най-бързо обезлюдяващия регион въобще в Европейския съюз е Смолянския. През 2015 година бе приета целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони. Така се казва, затова го изчетох дословно, програмата на правителството. Оказва се, че отново добрите намерения си остават на хартия. Ще си позволя да цитирам един бивш регионален министър, който каза, че програмата била прекрасен инструмент за развитие на изоставащите региони, но само ако има финансиране. Така в графата цинични изказвания, мисля, че в десятката. Държавата трябва да влезе във функциите си, само конкуренцията и свободния пазар няма да свършат работа. Държавата има механизми, с които да стимулира бизнеса от по-слабо развитите региони, като им предлага различни облекчения. Има и много неизползван потенциал в планинските региони, например за екологични производства, за биоземедели или малки фирми, с построяването на високоскоростни интернет връзки. Следващия пункт – вътрешните и чуждестранни инвестиции. На тревожна новина от последните дни малко внимание бе обърнато, а именно, че за последните 8 месеца чуждестранните инвестиции са свити 3 пъти. Използването на европейските фондове, необходима ни е национална позиция именно последващата многогодишна финансова рамка, особено в частта и за политиката за сближаване и опитите да бъде изместена изцяло от инвестиционната философия на така наречения план Юнкер, който освен, че не даде очакваните резултати до този момент, макар че това беше развято като етикет на този мандат на Европейската комисия, за страни като България е особено вреден. Пряка последица от такъв тип политика ще бъде именно задълбочаване на регионалните различия и демографския дисбаланс. Въпрос, пряко свързан с демографските предизвикателства, е тенденцията за недостиг на работна ръка. Много и различни са аспектите на тази тема и аз съм убедена, че за тях ще стане дума и в следващите изказвания. Позволете ми обаче, като вице-президент на страната, в чието правомощия е и българското гражданство, да споделя с вас един малко по-специфичен аспект на този въпрос, свързан именно с предоставянето на гражданството. Опитваме се да компенсираме липсата на работна ръка в страната, като облекчаваме достъпа до пазара на труда за представители на историческите ни диаспори. Тоест, това са млади хора, които имат български корен. Последните няколко години публична тайна е, че туристическите сезони, особено на морето, пък и в планинските ни курорти, се спасяват от сезонни работници от Украина и Молдова, но това изобщо не може да бъде решение на въпроса. Защото така както вървят нещата, биха се вписали единствено и само в графата кризисни мерки. Защо? Трябва да ви призная, че повечето от хората, които получават българско гражданство или възможност за работа, след това не остават на територията на България. Те нямат принос за развитието на демографията и икономиката на нашата страна, въпреки че от всички страни се леят позиции, че така ще спасим демографските си проблеми. Те са само част от статистиката. И ако тук действително искаме да направим нещо в тази посока, повече от необходими са ни законодателни промени, въпреки че не искам да говоря много по тази тема, заради ревността на останалите институции по повод на това, кой може да прави законодателни предложения. И въпреки това ще си позволя да кажа при вас, че когато на тези хора, които кандидатстват за българско гражданство, се сложи изискване за познание, най-накрая владеене, поне в някаква степен на български език, това вече предпоставя тяхното желание за по-трайно установяване в страната и по-трайна работа, а защо не и за постоянно. Малка част от младите хора, които идват да учат в България, знаете, има две постановления на Министерство на образованието, с които българската държава дори плаща стипендии, дава квоти във висшите учебни заведения за млади хора от Молдова, Украина и Македония, също не остават в държавата. По-жалкото е, че никой в страната не може да ви каже какво става с тези млади хора и къде отиват те. Такава статистика у нас липсва. За да преборим демографската криза, е необходимо да задържим повече млади хора тук. В най-добрия случай да привлечем обратно и част от тези, които вече са напуснали България. За съжаление, една много тревожна тенденция, докато преди години така наречения горбет е ходил един член от семейството, сега се изнасят цели фамилии, а вече все по-често и децата се раждат навън, което само по себе си предпоставя и невъзможността за владеене на български език, което след това прави много трудно тяхното завръщане. Знаем много добре, че тези млади хора няма да се върнат и без да се осигурява достоен начин на живот с нормални европейски доходи. Няма да стане, докато в България сме с най-много работещи бедни и се разтваря все повече ножицата между бедни и богати. Ще завърша с голямата тема за социалните мерки, финансови стимули за раждаемост, данъчни облекчения, актуална и адекватна жилищна политика, комплексните модели. Можем да почерпим опит от много добри практики в света. Понеже много е така модерно в България да се дава примера за Унгария, бих посъветвала всеки, който взима управленските решения, да внимава все пак с чуждите модели и да се знае дали те са приложими за страната. Но ние можем да имаме собствени добри такива модели, защото имаме и такава практика и такава традиция. Уважаеми дами и господа, ще се радвам да чуя изследването на господин Мирчев, вашите мнения, вашите предложения. Имаме нужда в България от публичен и обществен разговор по тези въпроси. Искам да пожелая на добър час на конференцията.
Благодаря ви, госпожо вице-президент, за това, че не само назовахте проблемите, възможните решения, а и наистина подчертахте нуждата от визия, от цялостна държавна политика в областта на демографското развитие, не само на демографската политика, но и на цялостното развитие на страната. Каквито предложения съм уверен, че ще излязат и от дебатите в рамките на днешната конференция. Позволете ми да дам думата за приветствие на доктор Пенчо Хупчев, представител на фондация Фридрих Еберт, съорганизатор и наш основен спомоществовател при реализацията на това изследване и днешното събитие. Заповядайте, доктор Хупчев.
Благодаря, господин Кръстев, уважаема госпожо Йотова, уважаеми дами и господа. Разрешете ми да ви поздравя от името на фондация Фридрих Еберт и от свое име. Демократската криза има особено значение, защото тя е свързана не само с икономиката, но и с развитието на страната като цяло. Госпожа Йотова спомена, че България е най-бързо изчезващата нация в света с отрицателен естествен прираст от минус 5,6%. По оценки на ООН през 2050 година се очаква населението на България да спадне до 5,2 милиона хора. Немалка роля за тази висока смъртност, най-високата в света, има според мен и геноцида спрямо българските пенсионери. И според мен трябва да се постигне едно значително повишаване на пенсиите в България, но на базата на реалния принос на всеки. Госпожа Йотова спомена също така, че България е една от най-застаряващите нации, на пето место в Европейския съюз, със средна възраст 43,6%. Беше казано, че много млади хора напускат страната и че това води до дефицит на работна сила, на дефицит на работещи, от чието доходи и данъци да се финансира пенсионната система, здравеопазването, социалното подпомагане и така нататък.
Радио К2 от мястото на събитието.